11 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีมั่นใจโครงสร้างพื้นฐานของไทยพร้อมรองรับปริมาณสินค้าที่ต้องการแข่งขันและขนส่งข้ามแม่น้ำโขงเชื่อมการขนส่งสินค้าและการเดินทางไทยลาวจีนแบบไร้รอยต่อนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเดินหน้าเชื่อมต่อรถไฟไทยลาวและจีนอย่างไร้รอยต่อทั้งการเดินทางและการขนส่งสินค้าในระหว่างการพัฒนาโครงการรถไฟความเร็วสูงเพื่อเพิ่มประโยชน์สูงสุดจากการพัฒนาโครงข่ายมั่นใจโครงสร้างพื้นฐานของไทยมีความพร้อมที่จะรองรับปริมาณสินค้าที่ต้องการขนส่งข้ามแม่น้ำโขงเชื่อมต่อการขนส่งสินค้าไทยลาวและจีนโดยนายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการเชื่อมโยงทางรถไฟระหว่างไทยลาวและจีนซึ่งมีนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นรองประธานในลักษณะทีมไทยแลนด์เพื่อบริหารจัดการสมดุลระหว่างปริมาณสินค้าที่ต้องการขนส่งกับความสามารถรองรับของโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ระหว่างดีมานด์และซัพพลายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศไทยโดยหน่วยงานฝั่งดีมานด์คือกระทรวงพาณิชย์กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขณะที่ฝั่งซัพพลายก็ประกอบไปด้วยกระทรวงคมนาคมกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงการคลังและกระทรวงการต่างประเทศเพื่อร่วมวางแผนกำหนดนโยบายขับเคลื่อนต่อทางรถไฟระหว่างไทยลาวและจีนพร้อมจะทำแผนการขนส่งสินค้าเพื่อกำกับติดตามเร่งขับเคลื่อนการเชื่อมโยงทางรถไฟพร้อมขับเคลื่อนสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งนี้นายกรัฐมนตรีมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบรางของประเทศไทยให้เชื่อมต่อระหว่างภูมิภาคและประเทศไทยกับระหว่างประเทศเพื่อทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งของอาเซียนและประชาชนได้ประโยชน์ทั้งการเดินทางและเศรษฐกิจตามวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนต่อกันที่พาณิชย์เชื่อผลการเลือกตั้งซ่อมกรุงเทพมหานคร30มกราคมนี้ศึกเดิมพันระหว่างฝ่ายประชาธิปไตยกับระบอบสืบทอดอำนาจชี้ใครแพ้ชนะมีผลต่อการเลือกตั้งสนามใหญ่และอนาคตต่อการปกครองของประเทศในพนิษวิกิเศษสอบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์ได้โพสต์ข้อความผ่านทางเพจ Facebook ส่วนตัวเรื่องการเลือกตั้งซ่อมหลักสีจตุจักรทางเลือกของประชาธิปไตยและการสืบทอดอำนาจโดยระบุว่ากำหนดการเลือกตั้งซ่อมเขตหลักสีจตุจักรที่กำลังจะมาถึงนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับการเลือกตั้งซ่อมมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังโดยเมื่อ12ปีที่แล้วเมื่อปี2553ตนเองมีโอกาสลงสมัครเป็นตัวแทนพรรคประชาธิปัตย์ในการเลือกตั้งซ่อมเขตที่6ก็คือบึงกลุ่มคันนายาวหนองจอกและคลองสามวากรุงเทพมหานครซึ่งตอนนั้นพรรคเป็นฝ่ายรัฐบาลคู่แข่งก็คือคุณก่อแก้วพิกุลทองจากเพื่อไทยซึ่งเป็นแกนนำจากอีกฝากหนึ่งที่เผชิญหน้ากับรัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์อยู่การเลือกตั้งในครั้งนั้นกับการสู้ศึกเลือกตั้งกันอย่างสุดตัวผู้ใหญ่ทั้งสองพรรคมาช่วยกันหาเสียงรวมทั้งงัดกลเม็ดสร้างกลยุทธ์ทุกรูปแบบมาใช้เพื่อต้องการชัยชนะและในที่สุดตนก็มีโอกาสเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งตนมองว่าในครั้งนั้นเป็นการเลือกตั้งทางสัญลักษณ์ท่ามกลางแรงกดดันจากมวลชนที่ต่อต้านรัฐบาลซึ่งผลการเลือกตั้งที่ออกมาก็แสดงให้เห็นว่าประชาชนต้องการลงคะแนนเลือกตั้งเพื่อแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองมากกว่าจะลงคะแนนเพราะความชอบในตัวผู้ลงรับสมัครนั่นคือเรื่องราวเมื่อ10กว่าปีก่อนสำหรับการเลือกตั้งซ่อมหลักสีในวันอาทิตย์ที่30มกราคมนี้ตนเองก็มองว่าเป็นการเลือกตั้งเชิงสัญลักษณ์เช่นเดียวกันตนมองว่าเป็นการเผชิญหน้ากันระหว่างตัวแทนระบอบประยุทธ์กับระบอบประชาธิปไตยคนอื่นอาจจะสนใจว่าครั้งนี้พรรคไหนจะชนะแต่สำหรับตนมองในเชิงสัญลักษณ์ว่าจะมีประชาชนจำนวนกี่คนที่โหวตพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลและจะมีกี่คนที่โหวตพรรคพลังประชารัฐและพรรคกล้าซึ่งเป็นการสะท้อนในยะทางการเมืองระดับประเทศและแนวโน้มการเลือกตั้งในครั้งหน้าการเลือกตั้งซ่อมในครั้งนี้ตนว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากว่าใครชนะคือฝ่ายประชาธิปไตยและฝ่ายที่เลือกการสืบทอดอำนาจก็จะได้คะแนนเสียงมากน้อยแค่ไหนเพราะสุดท้ายแล้วเสียงประชาชนจะเป็นผู้กำหนดการเมืองระดับชาติจะคลี่คลายไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยหรือจะยังคงสืบทอดอำนาจต่อไปก็ขึ้นอยู่กับประชาชนจบการเสนอข่าว 11:05 น.ค่ะ